COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Recibía a alta esta mañá no Hospital da Mariña, onde permanecía baixo custodia policial, o home de 40 anos que onte supostamente asasinou a súa parella en Viveiro. Supostamente, tentou quitarse a vida despois de acoitelar a muller. Nas próximas horas pasará a disposición da xustiza. Está na comisaría de Viveiro, onde se negou a prestar declaración. A vítima tiña 42 anos, era de orixe brasileiro, pero levaba 16 anos vivindo na Mariña, 11 como parella do suposto agresor. Deixa dous fillos, un vivía aquí, a outra no seu país de orixe. A parella era coñecida e apreciada na vila. Ela traballaba nun supermercado, el é taxista. Como sucede moitas veces nestos casos, os seus veciños non se explican que puido pasar.
Coñecía, eran veciños e, bueno, de, a él, o especial de toda a vida. Moi extraño, sí, o que pasa dentro para fora. Pero sí, era unha parella moi discreta, non... Pero non, estes casos é o que pasa, non? O sea, nunca esperas.
Aí era gente querida e non sé, non nos explicamos que pudo haber pasado, que non se entiende, porque os problemas que tuvieran e demás, pero non é justificable que actuara así de esa manera. Entonces, non sé, parece que ves las noticias que pasan en cualquier sitio de toda España, menos que aquí que non va a pasar nada, e mira, eso, esto al final, esta lacra, pasa en cualquier sitio.
O Concello de Viveiro decretou 3 días de loito oficial. Hoxe, decenas de persoas se concentraban ante a Casa Consistorial para expresar a súa repulsa a este crime. A alcaldesa María Loureiro dixo que este suceso deixou conmocionados os veciños de Viveiro.
Estamos consternados. Cualquier crimen de violencia machista pues es una repulsa, y cuando lo vemos en cualquier punto del territorio, la verdad que se nos pone la piel de gallina, pero aún más cuando es dentro de tu concello, cuando conoces a la víctima y al presunto agresor, y la verdad que estamos consternados.
As mensaxes de condena chegaron dende todas as institucións. Para hoxe había convocadas concentracións de repulsa en toda Galicia, aquí en Lugo na subdelegación do Goberno ou ante a Xunta de Galicia. É a quinta vítima da violencia de xénero en Galicia no que levamos de ano. Tamén che contamos que a sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condena a 10 anos de cadea a un home por agredir sexualmente a unha menor de idade, unha nena de 14 anos, filla dunha amiga súa. Foron os feitos en abril do 2023. Supostamente o home aproveitou que a nai non estaba na casa para forzar a menor. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto a tempo seguimos igual. A remollo, como aos garbanzos. Choveu moito nas últimas horas. Parece que choverá menos durante esta xornada, no que queda de día. Alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. As temperaturas baixaron algo. A mínima quedábase hoxe en 6 graus. A máxima chegará a 14 a primeira hora desta tarde. A diocese de Lugo puxo en marcha hai tempo un programa de asistencia ás persoas que están privadas de liberdade. A persoas que están cumprindo condena nos centros penitenciarios de Lugo. A idea é ofrecer apoio, comprensión e recursos a esos reclusos que saen de permiso ou de liberdade e non teñen un lugar o que ir. A través de Cáritas e da Pastoral Penitenciaria ofréceselles un auxilio. O problema co que se atopou a diocese era dar cun lugar axeitado para darlles acollida de xeito temporal. Monseñor Alfonso Carrasco é o bispo de Lugo.
Non era fácil organizar un lugar de acollida, de rehabilitación e de cuidado das persoas, en primeiro lugar dos presos que saían en permiso, non era doado facelo en pisos, porque ao final hai como un recelo.
Por iso, a diocese de Lugo animouse a facer unha importante obra. Este xoves inauguraba a Casa da Misericordia, un espazo concebido para acoller a esas persoas que saen de permiso dos centros penitenciarios e non teñen a onde ir. Foi habilitado na parte rehabilitada do coñecido como Pazo de Velarde. Está en pleno centro de Lugo.
Tiñamos gusto en que eso quedara no centro da cidade.
Claro, sí, sí.
De modo que esta dimensión que é tan entrañable como é a do amor e o da caridade, non quedara separada, ou que a xente que necesita non se vira reenviada ao mellor a un barrio nas aforas, é dicir, non, aquí no centro poden vir, aquí poden estar, uh-huh. E dende aquí, pois, moverse, a verse, como un símbolo tamén para todos nós de que temos que ter un cuidado, unha caridade viva para quen o necesita.
O caso é que a idea da diocese de Lugo é habilitar un servizo integral de atención aos presos que tratan de rehabilitarse e as súas familias. Ámbaro González é a directora de Cáritas en Lugo.
Para que puedan pasar los permisos penitenciarios ou personas que están en situación de tercer grado ou familias que vienen a ver a sus familiares e non tienen recursos para quedarse. Pero non simplemente é unha casa onde puedan pernoctar, sino que isto é un proyecto integral en el que acompañaremos a las personas.
A parte da función social, a rehabilitación desa parte do edificio foi un auténtico reto para a diocese de Lugo. Hoxe ofrece un aspecto magnífico. A parte do Pazo de Velarde, que aínda non foi restaurada, será convertida nun futuro nun centro para atender a persoas maiores. Máis asuntos, o Pleno do Consello Regulador da Ribeira Sacra aproba unha serie de medidas para avanzar no camiño da excelencia, para facer mellores viños. En concreto, propón reducir rendementos por viña e limitar as novas plantacións. O dito, a idea, facer menos viño de máis calidade e, polo tanto, vendelo máis caro. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador Ribeira Sacra.
Estamos xa apostando moi fortemente por produtos xa de para mercados de calidades medias e altas, un pouco xa escapando digamos, do máis clásico, non do viño xoven, que realmente é o viño que demanda o mercado galego, pero queremos tamén un pouco que haxa visibilidade a nivel mundial e para ese tipo de mercados se necesitan outro tipo de elaboracións e estes prescritores precisamente buscan a nosa singularidade.
O informe sobre a situación socioeconómica da nosa provincia, o que elaborou a Confederación de Empresarios de Lugo, non deixa lugar a dúbidas. O sector agroalimentario é un dos piares fundamentais da nosa economía. Resentiuse coa pandemia, como todos, pero nos últimos anos recuperou un pulo importante. Temos un exemplo claro na denominación de orixe do queixo de San Simón da Costa. Non só recuperou cifras de ventas de prepandemia, senón que pode acabar o ano con números aínda mellores dos que colleitou no 19. Javier Piñeiro é o presidente da Asociación de Queixeiros.
Faltan as Navidades. As Navidades é un pico de ventas importante, estáse empezando a vender desde principios de mes ben, pero bueno, despois das Navidades cerraremos o ano. Hasta ahora, ben, é un ano que eu creo que é de plena recuperación despois do COVID, que nos deixará, bueno, certo nicho de mercado un pouco tocado, non? Todo aquilo que tiña que ver co turismo baixarán as ventas bastante, e eso está plenamente recuperado. Estamos números, creo que podemos pasar os números do 19, do previo a pandemia.
Facemos parada agora no Concello de Lugo. O Concello de Lugo e a Confederación Hidrográfica Miño Sil asinaron un convenio de colaboración para completar o cinto verde da cidade. Falamos da unión dos paseos do Rato e do Miño. Será cunha nova senda peonil dunhos 600 metros. Discorrerá paralela ao cauce do río. A obra costa 200.000 euros. Os cartos ponos a Confederación, os terreos ponos o Concello. Paula Alvarellos e José Antonio Quiroga.
Pois damos un paso máis para conseguir que se peche todo o cinto verde. Por fin vamos a conseguir que este toda esa senda con máis de 600 metros completamente pechada. Temos que agradecer a Confederación Hidrográfica o seu apoio.
Desbloquear o último dos tapós que impedía a continuidade do cinturón verde fluvial que ten a cidade de Lugo, que é o máis importante de Galicia e un dos máis importantes de toda España, e que, como ela moi ben acaba de decir, é un gran salto adiante.
Atentos a esta denuncia que fai o Partido Popular. Máis de 3.000 coches de empresas domiciliadas en Lugo están censados noutros concellos da provincia polos elevados impostos aos vehículos de motor no concello da capital. Segundo cálculos do Partido Popular, o concello deixa de arrecadar 280.000 euros ao ano. É unha cifra que servirá para cubrir, que serviría neste caso para cubrir unha rebaixa impositiva. Os populares insisten en que menos é máis en cuestión de impostos. Con impostos máis baixos, recadase máis. Elena Candia.
No, que a veces baixar significa ingresar máis. De feito, a pesar de subir población, vemos que nas liquidacións destes anos ou baixou o ingreso, digamos, na recaudación neta efectiva, non na previsión que vai nos presupuestos, ou baixou ou se mantén. É dicir, mandamos a mensaxe de que Lugo medra e, sin embargo, vese. Por qué? Porque se están indo.
Rematamos lembrando que o Ministerio de Transportes ven de licitar un contrato por importe superior aos 30 millóns de euros para rehabilitar a autovía do Noroeste, a 6, entre o Corgo e Guitriz. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, en mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.